Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Американская грамадзяніна Эмануіла Зельцера у Магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі умовамі працы, рыхтуюць акцыі пратэсту. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступных 30 хвілінаў, але пачнём са свята. Сёння каляды паводле юліянскага календара. З нагоды Раства Хрыстовага давернікаў на эміграцыі і на бацькаўшчыне звярнуўся епіскап на Ваградскі паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, ўжо болей за 2000 гадоў, як адбылася падзея, якая змяніла ўвесь зямны свет, нават гісторыю чалавецтва падзяляем на час да нараджэння Хрыстовага і пасля яго нараджэння. Свята калядаў – гэта вялікая таямніца. У непадуладны час у Бог стаў падобны да нас і прыйшоў у грэшны свет, каб збавіць людзей ад грэху, звольніць ад улады смерці. Таму падзея гэтая паяднала чалавека з Богам. Сын Божий, сын чалавечы Христос прыйшоў не змяніць законы Божыя, але прынёс нам разуменне неабходнасці, любові і міласэрнасці да нашых блізкіх. Нават для ворагаў, што асабліва актуальнае сёння – каб збудаваць уладарства Божае, мала верыць у існаванне Бога, у нараджэнне Сына Божага. Трэба кожнаму наблізіцца да Господа, прыняць Яго да свого сэрца, адказаць на Божую любоў сваёй любоўю да Яго і да людзей і паказваць сваю веру правамі. Так само, як і для того, каб існавала вольная бацькаўшчына, недастаткова разваліць Савецкую імперію зла. Трэба, каб Беларусь жыла ў душах беларусаў. Тады можна зрабіць вольнай краіну і шчаслівым ейны народ. Жадаю беларусам на бацькаўшчыне і тым, хто жыве на чужыне, вясёлых калядаў, шодрага наваліцця, каб каляднікі і шадроўнікі не абміналі вашого памешкання, і каб ласка Божая перебывала з вамі і вашымі блізкімі. Христос нарадзіўся, славце Яго.
Гэта быў калядны зварот давернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Ці святкуеце вы каляды? А калі святкуеце, то як? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Антончык, аўтар вядомага дакладу пра карупцыю ў атачэнні прэзідэнта Лукашэнка, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 12-е склікання, кажа, што адзначае каляды абавязкова.
Дзеці збіраюцца ўсе, куццю робім. Ось, ну, як звычайна, як маці мяне вучыла, як у нас у сям'і калісьці было.
Спадар Антончык кажа, што сёння ў яго на стале будуць абавязковыя для калядаў тры стравы. Грыбная поліўка з бульбай у мундзірах да яе, калдуны і саладуха.
Бульба абавязкова павінна быць у мундзюрах. Ні хлеб, ні вараная бульба, а якраз у мундзірах, калі вона от така ще пышыць, калі ее адкрываеш бульбяны водар. І от пачынаеш есці з гэтай поліўкай, то ты звычайна пачынаеш адчуваць сябе сапраўдным беларусам. А да гэтага яшчэ трэба зрабіць калдуны. Калдуны з душамі, гэта такія бульбяныя і ўнутры з кавалачкам сальца. І запіць гэта ўсё трэба саладухай. Тушыцца выцяжка з ржыкі мукой. І вот гэта выцяжка потым парыцца паўтары дні, стаяць у печы, і потым яна пачынае закісаць, які з'яўляецца салодкі квас. Тады ты разумееш, што Беларусь – це вялікая краіна са сваёй культурай. А гэта сама галоўнае – памятаць, што елі нашы продкі, што рыхтавалі нашы бабулі. Гэта вельмі важна. Не можна адчуваць сябе беларусам, есці там якую-небудзь, не ведаю, сібірскія пельмені. Я то не разумею.
Для старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска праваслаўныя каляды таксама сямейнае свята. Мой званок заспеў яго ў маладэчня, дзе жыве сястра спадара Баршчэўска.
Чытаем малітву, потым стол маем.
Лявон Баршчэўскі параўноўвае праваслаўныя і каталіцкія каляды.
У праваслаўным свеце яно менш значнае, чым у каталіцкім, таму што тут вялікі дзень больш, а тут менш ёсць магчымасць сустрэцца са сваякамі.
Кандыдат гістарычных навук, старшыня беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская кажа, што яе сям'ю сёння запрасіла ў госці сяброўка.
Адчування такого свята вже нема, тому що, ну, по-перше, у нас сім'я ж 50 на 50, з боку мужа католіки, а з моєго православної. Тому, звісно, ми святкуємо, як і увесь світ. Новий год, коли вже наєлись, от ми навіть у цьому році у Парижі зустрікали Новий год з сім'єю. І от зараз, звісно, чого ні свята нема. Як це саме, як інерція вже на заході.
Ніна Стужинська, як історик, лічить, що святкувати каляди і католикам, і православним треба в один день, у ночь з 24 на 25 снежня.
Світ святкує, а потім залишається питання. Так, уже ж би це, може, відбулося, так? Народження. А що зараз уже? То коли були ізоляваны, скажем так, вот такая мона, скажем, такая простора релігійна існувала, а то й вогулі атеїстична, так ніяк не задавалися таким питанням. А зараз, коли світ вот відкрив, у людей шмат питання. Я особисто бачу тільки колосальні амбіції ієрархів.
Гэта было меркаванне гісторыка Ніны Стужынскай. Сёння каляды адзначаюць праваслаўныя Беларусі, Расіі, Украіны і Сербіі, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды два тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў? Журналісткі доследы пра гэта Ніны Стужынскай слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Як вы адзначаеце каляды? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Сначала мы садимся за стол и кушаем куцю, баранки, там, стакашку, а потом уже начинается основной стол. И дарим подарки, особенно самое многое маленьким детям.
А в церковь?
В церковь ходили раньше, но всеночную, но сейчас как-то вот не очень. Не успеваем. Не то, что не успеваем, а как-то не получается.
Я стол накрываю не так, как когда-то в деревне в детстве мама накрывала. Потому что дети теперь не едят грибов, не едят киселей овсяных. В деревне, значит, мама, помню, на стол ложила сено. И в угол сено ложили. И, значит, на стол ставила вот эти ушки с маком, со сметаной, по-моему, очень было вкусно. Кисель обязательно был. Блины оладьи были и грибы были отварные с растительным маслом, с луком. Очень вкусно тоже было. А сегодня в городе даже не чувствуется, что праздник Рождества. Около собора народу мало.
Да как обычно.
Ну, собирались всей семьей за столом. Выставляли сено, клали на стол. Накрывали скатертью чистой белой. Клали куцю. Готовили пирожки домашние. Молились, да, обязательно молились.
Гадаем.
Мы пишем бумажек много-много. С именами мальчиков. Ложим под подушку и утром первую тянем руку, вторую вытянем, тут наш муж будет.
Охапку дров набираем, если четное количество будет, значит, в этом году замуж выйдем, если нечетное, значит, нет.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы отзначаете каляды. А зараз слово черговому удельнику нашего калядного конкурсу.
Бог прийняв людське тіло, веселіться каже смело. Для Його ми заспіваємо і на лірях заіграємо. Хвала, хвала! Громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо, всемогутному дитяці і Марії Його Матці. Хвала, хвала! День калядний славний, день калядний славний, Христос народився, посланца з небесу, світу на збавлення. Радость восмеваема, Богу хвалу даема. Гей, каляда, каляда.
Нагадаю слухачам, сёння апошні дзень нашага каляднага конкурсу. Наспяваць сваю калядку вы яшчэ можаце па менскім тэлефоне 266-39-52.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свободы сёння будзе святар Менскага свята Петрапаўлаўскага сабору Віталь Харытановіч. У доследах рэакцыя беларускіх грамадзянаў на падзеі ў Газе. Жыхары горадні спрагназуюць, чым скончыцца чарговы араба-ізраільскі канфлікт. У перадачы «Барды свободы» Алесь Камоцкі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький Філарет і єпископ Новоградський і Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові акції протесту. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студзеня. Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіо електронної промисловості. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнів. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лекарі підтвердили, що Зельцеру потрібне лячення. Так само стали відомі некоторі подробязності відбуття покарання гэтым американським громадянинам, розказує Олег Груздзілович.
Поводле адвоката Дмитра Гарачки 6 студеня Еммануїла Зельцера у Могильовской колонии оглядела группа лекаров. Разом с незалежным доктором США Альбертом Беншабатом у группу выходили и белорусские лекары в погонах. Вот что адвокат Гарачка поведомил про выники этого обследования.
Был один врач Минздрава, один из госпиталя КГБ. Третий был, насколько понял, заведующий медицинской частью департамента исполнения наказания. Да, и Беншабат.
Значит, есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
По воле адвоката Дмитра Гарачки, до огляду белорусские лекары ставили под сумнев то, что Еммануїл Зельцер хворы на подагру. Обследование, якое прошло 6 студеня, не вырашило проблемы цалком. И тому постановлено провести еще одно поглубленное обследование, каже адвокат Гарачка. Алин меркуя, что с большего выники огляду подтвердили заявы относно стану здоровья Еммануїла Зельцера.
Это подтверждает доводы его и то, что мы говорили, что он находится в болезненном состоянии, что это не что-то надуманное.
Поводле Дмитра Гарачки, додатковое поглубленное обследование плануюць провести уже у студені. При этом доктор США Альберт Беншабат так само отримал запрошение удзельничать у огляде. Сам Альберт Беншабат выники учерочного огляду Еммануїла Зельцера не комментуя, спосылаючися на особистую тайну хворога. Покуль Еммануїл Зельцер по-ранейшему будет находиться у медичной части Могилевской колонии номер 15, поведомил адвокат. Поводле Дмитра Гарачки, у Зельцера нема претензий до администрации колонии. Тем часом адвокату стало ведомо, что подоборонному отмовили у додатковой харчовой передачи.
Он меня попросил поднять вопрос о дополнительной передаче по еде. Ну, мне отказали в этом. Сказали, она дается только за хорошую работу, еще за что-то. А у него же там ничего нет такого. Ну, поэтому как бы ему в этой части отказали.
Более 9 месяцев тому Еммануїл Зельцер был переведен из Менского следчеизолятора у Могилевскую колонию, где одразу потрапил в медичную частку. Позднее стало ведомо, что администрация колонии призначила отсудженного Зельцера на працу у клуб, але ніводного дня он покуль не отпрацевал.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю слухачам, летась громадянин США Еммануїл Зельцер був осуджений білоруським судом на 3 роки зняволення нібито за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. Своєї вини в'язень не признав. Свояки Еммануїла Зельцера меркують, що він став ахвярою боротьби за великі гроші, до якої нібито дотичний був російський олігарх Борис Березовський. Урад Злучених Штатів Америки прикладає намагання для дотермінового визволення в'язня з гуманних причинов. А зараз про одну з наших дальніших передачів.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на нашому сайті свобода.org відбулася онлайн-конференція з былым старшинём Національного банку Білорусі професором Станіславом Богданкевичем. Аудіозапіс онлайн-конференції слухайте в нашому ефірі менш чим праз 20 хвилін. Газовий кризис поміж Росією і Україною почав навпрост відбиватися на енергетичній безпеці Європи. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнах, у тим ліку у Австрію, Чехію, Румунію, Словаччину, Болгарію. Інші європейські країни відчули істотне скорочення поставок – на 2/3 або і болі. Росія і Україна – перекладаються одна на другу відказні за спинення поставок газу у Європу, розказує Валер Каліновський.
А до вчорашнього дня 3 з 4 ліній магістральних газопроводів, які подають російський газ праз Україну далі у Європу, були спинені. Сьогодні раніцею була спинена остання лінія. Намісник керівника «Газпрому» Олександр Медведєв ахвяровав колядним вечором і спеціально прилетів у Лондон, каб звернутися до західних журналістів.
Минулої ночі у 2:30 українці в однобаковим порядку закрили 3 з 4 експортних газопроводів. Бягучі поставки російського газу у Європу праз Україну скорочені приблизно у 7 разів у порівнянні з нормою.
Керівник української компанії «Нафтогаз» Олег Дубіна у той же день, 6 студеня, поклав відказність за гэта на Росію. Ён заявив, що менавіта російці спинили експорт газу в Європу праз Україну.
Про це нема попередження з російської сторони, але я сьогодні можу сказати, що більш за все вони вирішили взагалі припинити через Україну поставки російського газу до Європи.
5 студеня напередодні відключення перших 3 експортних газопроводів, які йдуть праз територію України, перший канал російського телебачення показав уривки гуторки прем'єра Владимира Путіна з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером, у якій Путін, нібито пошкодувавши людей в Україні, загадав «Газпрому».
Хорошо, согласен. Сокращайте з сьогоднішнього дня.
Цікаво, що при гэтым Алексей Міллер мимоходь сказав, що «Газпром» буде виходити на ринки третіх країн, каб закупити газ для поставок у Європу. Михаил Ганчар, аналітик з Київського центру «Стратегія-1», переконаний, що російський газ ніхто не перекривав на українській території, він просто не поставляється. Гэты конфлікт і спинення поставок газу на експорт у Європу спадар Ганчар тлумачить проблемами забезпечення баланса газу у самой Росії.
Одночасно їм доводиться закривати і свій внутрішній баланс, внутрішніх споживачів забезпечувати, і експортні поставки. Да, і температура плюс традиційно для цього періоду знижується, споживання росте. Тому вони змушені перш за все забезпечувати свої внутрішні потреби і таким чином зменшувати постачання за рубіж. Спочатку це була Україна, а тепер, очевидно, ситуація є більш серйозна. Але сам факт по собі є безпрецедентним, що обмежено постачання газу, призначеного для транзиту, тобто це є само по собі нонсенсом російської позиції.
Україна, яка залишається без російського газу з 1 студеня, користується газом власної здобичі і запасами зі сховищів. Фактично, Україна підрихтувалася до гэтага конфлікту з Росією. Газу їй може хапіць на некалькі місяців. Непідрихтованай виявилася Європа. Країни Євразв'язу в один голос потребують від Росії і України спиніть ворожість у двобокових відносинах і відновіть працю транзитних газопроводів. В Європі вимушені обмежовувати споживання газу, відкривати стратегічні резерви, переходити на мазут і вугаль. Наприклад, в Угорщина обмежувала подачу газу заводам і фабрикам, каб у першу чергу забезпечити палівом жилі будинки. Болгарія, яка цілком залежить від поставок російського газу, коли паліво перестало надходити, була вимушена закрити школи і офісы. Прем'єр Болгарії Сергій Станішев виказав занепокоєність, яку відчувають уже у многих європейських столицях.
Стало зрозуміло, що практично увесь європейський зв'яз, особливо країни з Повдньово-Всходньої Європи, стали закладниками конфлікту поміж «Газпромом» і Україною, які не можуть досягнути погоднення на конт контракту об поставках газу у 2009 році. Це неприймально для нас.
Чехія, яка тепер старшинює в Євразв'язі, проводить однобокові перемови з Москвою з метою переключитися на поставки російського газу з Ямалу по трубопроводі, який йде праз Білорусь і Польщу. Росія і Україна збираються одновіть газові перемови у четвер 8 студеня, але роздражнення з обох боків показує, що їм буде тяжко хутко досягнути домовленості.
Про розвиття газового конфлікту поміж Росією і Україною розказував Валер Каліновський. Гэтай же темі буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У чим сутність конфлікту поміж Росією і Україною? Чи шмат заробить Білорусь на повеличенні транзиту газу праз її територію? Чому досюль невідома ціна газу для Білорусі? Это и другие вопросы обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы, экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптов из Москвы.
Экспертиза свободы у нашем эфире меньше, чем про 25 хвилин. Сегодня каляды. Православные Беларуси, Россия, Украина и Сербия, а так само усходние католики Украины и копты Близкого Усхода отзначают Роство Христовое. Католики, протестанты и многие православные церкви свету отзначили каляды 2 тыдні тому, 25 снежня. Як люди ставятся до разных календаров, ці памятуют про каляды и их традиции, и ці заховывают их? Журналистский дослед на эту тему подрихтовала Іна Студзинская.
Старшиня братства святых віленских мучеников Микола Матрунчик, что до разных календарных стилей, лечить это другосным относно того почуття, якое человек переживает у гэтые дни.
Все ж таки календар – это конвенційная речь, тому я б пожадал, как найперш переживалася сама сутность этих святов, як релігійная, так и традиційно-культурная, как люди поспробовали разбудить у себе вот эту неповторную радость, якая была у людей в гэтые дни, когда они ходили один до одного в гости.
Этнограф Лія Салавей, одна з авторов двухтомнику «Белорусский фольклор», переконанная, что каляды, як и купальня, звязаные с солнцестоянием. И каляды правильней отзначать 25 снежня, коли починая прибавляться день. Ну а то, что православные святкуют 7 студеня, прокомментовала так.
Для России это не имеет значения, а для нас это неприемная речь. Потому что у нас люди святкуют двое разных коляд. Разделение людей, мне это так не подобается. Я уже больше схильна до атеизму, чем до конфессийных разделов. Теперь это питание великой политики. Мне хотелось, чтобы все люди, по крайней мере, в Беларуси святковали раз.
И тем не менее, значная частка белорусов начинает святковать коляды менавіта 6 студеня святочной вечерой, якая носит назву першей постной бедной голодной кутти. Колядам попярэднічае 40-дзённы Пилиповский пост. Ці постят зараз люди. Вядомы этнограф и фольклорист Янка Круг гэтыя дні проводить на Берастейщине. Разом со студентами ездить по вёсках, здымая и записывая, як вяскоўцы заховывают традиции.
Яны кажуть, перший тиждень и апошній тиждень мы пост утрымаліся, остатнія скоромилися. Я на вас записав это слово. Но вот перший апошній тиждень, то есть тиждень, яны обов'язково постяться. Учора нам пропонували тут и кавалочек кілбаси, и чашку вина свою. Но на сьогоднішній вечір сказали, нет, все будет только постное на столе.
Гісторик, автор книги «Белорусская кухня» Олесь Белый каже, что страва на столе повинна быть 12.
И самое главное, страва кутя, каша. Как правило, есть сменные крупы, але из пшеницы, из риса. Зараз, даже тех, кто притримливается традиции, не переважно варить риса. Другая популярность страва – это кисель. Так само шмат вельми рыбных, грибных страв, так званый там грибный квас, кшал башу там с рыбой, червоный борщ с ушками, юшка и разные там рыбные стравы.
Святочная вечера починалась со з'явлением першей зорки и проходила у строгим молчанні. Неотъемным атрибутом святочного стола, окромя традиционных страв, лічится сено, якое тонко стялили на столе, а потом закрывали обрусом. У городе теперь мало кто так робить, але обрады пожадано заховывать, лічить Микола Матрунчик.
Коли в певном таким сенсе люди рыхтуются и не як хотят так вонково, это ритуально. Пробуюсь уже тебя видеть. Безумовно, добро, как и сено было, и колькость травов, и стравы певные. Это только наполнило этот вечер нечем неповторным.
Православный святар, архимандрит Алексей Шенкевич нагадывает, что каляды найперш это момент незвычайного эмоционального стану.
По-перше, каждый из нас подводит выники того, как он, уласно, сустракает этот найсвятейший день в жизни каждого христианина. Перш за все, он должен поглядеть на себя, как он прожил эти 40 дней калядного посту, який выник его духовного життя, что доброе он сделал людям, и народился у его сердца Христос.
Ну а забавы, калядование с перапрананием, жартами, пожастунками, розыгрышами, это будет уже 7 студеня у вечера. Мастак Олесь Пушкин до калядования уже подрыхтовался.
Калядная зорка, маска козы, медведя, механоши у нас есть, цыганы, цыганка отсутствует, ну поглядим, может у кого-нибудь будет такое ожидание опрануть. Ну я играю роль деда. калядный дед заходит и говорит: «Добрый день вам у хату, сегодня святый вечер, щедрый вечер, тих, дозволите нам козу попускать и вас повиншовать Божьим нараджением».
Ну а у городах мясцовые отделы культуры спробуют так само отродить некоторые калядные традиции. Что до отраджения народных традиций, так бы мовить, на асфальте, Микола Матрунчик выказал такое меркование.
Ай, ну это, видать, ява такой новой городской культуры, якие спробуют, безумовно, некие робить певные такие повторы той традиции, якая основала завжды. Люди на вёсце так само, что кажется, подзабыли это, але коли до их заходишь вот так раптовно со своими детьми и спеваешь калядные песни, и бачишь, як это с подсвядомым узровню обуджаются, як яны меняются. И не веду, як у городе, коли этого зусім у людей не засталося у свядомости, им хочуть так прищепить певную традиційность такую. Видать, это не простая задача.
Мастак Олесь Пушкін проспевал калядку, якую написал белостоцкий поэт Віктор Швед, якая, на думку спадара Пушкіна, об'ядновує усіх білорусів від Ворші до Белостока.
Урочистий святий вечір розпочався пахом печі у кутку під образами, що прибрані рушниками. Шменя сонячних колосяў, каб багата нам жылося. Традыцыйна ў беларусу водар сена пад абрусам. Дзела ўжо сям'я на лавы, посныя дымяцца стравы. Смашны борщ з баравікамі, што сабралі ў лесе самі. Куця з панцаку каструлі, подак смажанай. Цибулі. На столі стоять грибочки, огурочки просто з бочки. Селяцов ажно чотири, бульба побач у мундирах. Горба блін чекав духняних і кисель з муки саусяной. Білоруські люд зв'язкові тренуть рождество Христова.
Калядку співав мастак Олесь Пушкін.
Дослідування свободи.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его запись онлайн-конференции с профессором Станиславом Богданкевичем, а после экспертиза свободы, что Беларусь выиграла от российско-украинской газовой спречки.